ieraudzīju tavu siluetu tepat tuvumā, griežot piruetes, tava deja soļa mani paralizēja. Sēžu kā pielips, analizēju, vai rīt atkal pamodīšos viens un nāksies no jauna skaitīt dienas. Nebūs pirmā reize, bet pirmo reizi šķiet, ka nekas nevar noiet greizi. Tava enerģija pārņem mani, tā pievēl kā magnēts. Varbūt nav par vēlu un visu varam paspēt, ja tu vien man iespēju dot. Un mēs dejot, līdz saļimst kājas, kad es te pašķiet, ka laiks apstājas. Tu esi mans saulēts un rīta zvaigzne, upe strauji, kas mani līdzi aiznes. Es ieraudzīju tavu siluetu, te pat tuvumā griežot piruetes. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo, ja tu vien man iespēju dot. Tava enerģija pārņem mani, manas rokas paši tev apkārt tiec. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo, un iedvesmot sāku rakstīt šādu dzejoli. Es piegāju tuvāk un sniedzu tev roku, tu pasmaidī, bet tad atgāju nost, es spēru soli tuvāk. Tajā brīdī sirds citiem krūtīs lika man runāt. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo un iedvesmot. Sāku rakstīt šādu dzejoli, tu atkal pasmaidī un kaut ko teici, bet tas saplūd. Ar skaļu čaloņu es pieliecos tuvāk un sajūtu tavu elpu, manu zvaigu. Un tajā brīdī pazuda laiks, apklusa trokšņas, saplaka smaids, apmulsa notis, nozuda vaibsti. Es zināju, tu mani sapratīsi. Es ieraudzīju tavu siluetu, te pat tuvumā griežot piruetes. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo, ja tu vien man iespēju dot. Tava enerģija pārņem mani, manas rokas paši tev apkārt tiec. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo, un iedvesmot sāku rakstīt šādu dzejoli. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo, un iedvesmot sāku rakstīt šādu dzejoli. Šķiet, es atradu sirdī mieru. Es ieraudzīju tavu siluetu, te pat tuvumā griežot piruetes. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo, ja tu vien man iespēju dot. Tava enerģija pārņem mani, manas rokas paši tev apkārt tiec. Teicu tev, ka man patīk, kā tu dejo, un iedvesmot sāku rakstīt šādu dzejoli.